Hann var voða mikill ferðamaður og fylgdi mönnum oft milli fjörða. Hann átti eina systur og hún var að gifta sig og þá var búið að bíða fyrir bréf sem átti að fara í Gautlönd. Það vissi Mývatnssveit, er það ekki?
Jú.
Gautlönd. Og en hann vildi ekki fara að þetta var eina systurum fyrir að giftingi var í búin. Og beið til morguns. Mér brífið átt að fara kvöldið og fór þá. Og hann fór á 24 tímum í Gautlönd. Svo brífið náði sínu tilgangi. Já. En hvaða leiðan bóð það veit enginn. Ég vil fjöldu fyrnindi, býstum við. Ég þekkir maður ekkert af það. Nei, maður hann fór þá 24 tíma.